Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 7 октябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Бирдем Русия фиркасы зарликленүүчү журналистти яклаучуларга каршы чыга. Татар мектепләре акчасыз утыра. Қазандағы халықларының тілләрін сақлау, үйрену һәм үстіру программына тиешлі ақшаның 7%-ына берілген. Татарстанда қанунсыз рәвіште аққыш атушылар жазаға тартылмай. Бибинор фильмі татар киносының келешегінә үміт уята. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарының қысқашасы. Мәскеу һәм Петербурда 3 йыл элек үтерелген Анна Политковскайны иске алу шаралар узды. Химияда Нобель бүләгенә 2 АҚШ һәм 1 Израиль ғалимы лайық деп табылды. Афганстан соғышына 8 йыл тулды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толырақ мәгълүмәт. Анна Политковская үтерелүенә 3 йыл тулды. Җинаятьне тикшерү эшендә яңа гаепле кешеләр булуы турында Новая газета мөхәррире Сергей Соколов хәбәр итте.
Дело будет вести старая следственная группа. Насколько я понимаю, туда
тикшерүне шул ук кешеләр алып барачак. Төркемнән кемдер киткән, яңалары килгән, аңлавымча җинаятькә катнашы булу да шикләнелгән яңа кешеләр табылган. Барысы да яхшы барса, хөкем алдына элеккедән күбрәк кеше басачак, диде Соколов. Политковскайның туганнары үлемне тикшерүп кемнеңдер аның өчен җәзалы шагына өмитен югалта бара.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно,
әни үтерелгәннән бирле 3 ел узды. Әлбәттә, безнең гаилә үтерүгә катнашы булганнар кайчанда булса табылар һәм җәзасын алар дигән өмитен югалта бара. Вакыт үтү белән ул кешеләрне табу мөмкинлекләре дә кимми, дип сөйләде Анна Политковскайның кызы Вера.
Всех людей, которые причастны к этому убийству.
Әле гаепләнүчеләрне аклау карары чыгарылгач, күпләр үтерүне тикшергән Петрос Гарибян җитәкчелегендәге төркем эшенә канәгатьсезлек белдергән иде. Югары мәхкәмә эшне өстәмә тикшерүгә прокуратурага җибәрде. Бүген Мәскәүдә журналист истәлегенә багышланган урам җыены узды. Инде хәбәр ителгәнчә, Анна Политковскайны искә алу чараларында катнашыр өчен килергә теләгән чит ил журналистларына Русиягә керү рөхсәте бирелмәде. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы моңа борчылу белдерде. Анна Политковская исемендәге бүләк 2009 елда Иранның хатын-кызлар хокукларын яклаучылар төркеменә тапшырылды. Бүләкне сугышта хатын-кызлар исемле оешма тапшырды. Бу оешма сугышлар вакытында хатын-кызларга каршы көч куллануны туктатуга каршы эшчәнлек алып бара. 2008 елда Политковская бүләгенә хокук яклаучы Наталья Истемирова лайык дип табылган иде. Июль айында ул Чечнядә урланды һәм үтерелде. Петербурда Анна Политковскайны искә алу чарасын Яблоко фиркасының яшьләр хәрәкәте оештырды. Соңгы 10 елда Русия үтерелгән журналистлар санына караганда 2-нче урынга менде. Сүз ирегенә караганда Русия Мексика белән Эфиопия арасында 141-нче урынны алып тора, диелгән иде урамда таратылган кәгазьләрдә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Химия өлкәсендә 2009 елның Нобель бүләге күзәнәкләренең бер өлеше булган рибосомнарны өйрәнгән галимнар төркеменә тапшырылды. Бүләккә американнар Вентар Караман, Рама Кришнан һәм Томас Тейтс, шулай ук Израиль ватандашы Ада Йонат лайык дип табылды. Мин бик-бик бәхетле, бу турыда хыяллана да алмадым, диде Израиль галимәсе. Швециянең патша фәннәр академиясе белдерүендә галимнар ясаган ашыш төрле авыруларны дәвалаучы антибиотиклар ясарга ярдәм итәчәк, диелгән. Бу атнада медицина һәм физиология, физикада Нобель бүләген алучыларның исемнәре игълан ителде. 2001 елның 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң Афганстанга халыкара гаскәрләр кирип, озын мөддәтле тынычлык урнаштыру чарасының башлануына бүген 8 ел тулды. Хәрби чара нәтиҗәсендә Талибан хакимияте җибәрелде. Аның максаты шулай ук 11 сентябрь һөҗүмнәрендә 3000 кешенең үлемендә гаепләнгән Аль-Каида оешмасын юк итү иде. АҚШ президенты Барак Обама Афганстан стратегиясе турында сөйләшер өчен баш иминлек киңәшчеләре белән очраша. АКШ финанс министры, террор һәм финанс күзләүчеләр урынбасары Стюарт Леви Сенатның банк комитеты алдында ясаган чыгышында АКШ Иранга карата шикләүләр кертү планына халыкара җәмәгатьчелекнең хуплауын табарга тырышачак дип белдерде. Узган атнада Иран 6 ил катнашында узган сөйләшүләрдә катнашты. Тәһран үзенең атом программасын тыныч максатларда гына үстерүен билгели. Көнбатыш Иранны атом коралы ясауда гаепли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатларының юстиция министры Эрик Холдер Кубадагы Гуантанамо хәрби базасын алдан билгеләнгән вакытка ябу авыр булачак дип белдерде. Президентлыгының икенче көнендә Барак Обама хәрби төрмәне 2010 елның 22 гыйнварына ябуны максат итеп куйган иде. Холдер бу максатка ирешер өчен мөмкин булган барлык чаралар күрелә диде. 2001 елның 11 сентябрь һөҗүменнән соң ачылган бу төрмәдә бүгенге көндә 223 тоткын бар. Аларны башка илләргә күчерү турында сөйләшүләр бара, диде министр. Премьер-министр Владимир Путин бүген үзенең туган көнендә язучылар белән очрашты. Аның яңа Огарёвдагы утарына Валентин Распутин, Андрей Битов, Борис Акунин, Сергей Лукьяненко, Юрий Поляков һәм башкалар килде. Әмма Людмила Улицкая, Дмитрий Быков һәм Захар Прилепин Путин белән очрашуда катнашмаган. Прилепинның матбугат вәкиле хәбәр итүенчә, бу язучыларның очрашуга бармауларының сәбәбе бүген Мәскәүдә булмау яки сәламәтлек проблемалары, диде. Захар Прилепин Путин янына бармауына Латмалар бирудан баш тартты. Үзен кунаклар исемлегеннән алынуын сорады. Бүген Владимир Путинга 57 яш тулды. Marriott International отельләр шелтәре алдагы 2 елда Русиядә 6 кунакхана ачарга тели. Аларның берсе Казанда булачак дип хәбәр итте шелтәрнең Европадагы вәкиле Нил Джонс. Казанда 150 бүлмәле кунакхана 2011 елның башында ачылачак. Marriott шелтәренә нигез салу 1927 елда АКШның Вашингтон шәһәрендә нигез салынган. Джон Вильерт Marriott хатыны белән кәсепне башлау өчен кирәкле акчаны урамда сыра сатып җыйган. Бүгенге көндә АКШта бу шелтәрнең 1150 отеле һәм кунак йорты бар. Marriott International кунак хәдәләре дөньяның 67 илендә бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кремль тарафлы бердәм Русия фиркасы вәкилләре президент каршындагы кеше хукуклары шурасы рәисе Элла Памфилованы урыныннан алырга чакыра. Берничә көн элек әлеге шура үзенең интернет сәхифәсенә зәрлекләнүче журналист Александр Подрабинокны яклаган мөрәҗәгать чыгарган иде. Микрофон алдында Оли Гилми.
Журналист Александр Подрабинок интернетта совет чырын тәнкыйтьләгән язма урнаштырган иде. Антисоветче, антисоветчыга дип аталган бу мәкаләсендә ул Мәскәүдәге антисоветская ашханәсенең исемен үзгәртергә таләп иткән ветераннарны совет чырындагы төрмә сакчылары белән чагыштырган. Шул мәкаләдән соң журналистка яңалыклар килә башлаган. Кремль тарафлы наши яшьләр хәрәкәте аны ветераннардан гафу үтенүен таләп итеп мәхкәмәгә биргән. Бер төркем яш үсмер Подрабинок яшәгән йорт каршында пикетлар үткәрә башлаган. Александр үзенең тормышы өчен борчылып, әлегә югалып торырга карар иткән. Моның алдыннан ул интернетта наши хәрәкәте артында җитди ниятле кешеләр тора, мине шактый югары дәрәҗәдә юк итәргә карар ителгән дигән язма калдырган. Русия һәм чит ил хокук яклаучылары журналистны яклап чыкты. Мәскәүдәге Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева наши хәрәкәте гамәлләрен хулиганлык дип атады. Чикләрне танымаган журналистлар оешмасы Русия рәсмиләрен бу яш үсмерләрне авызлыкларга чакырды. Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы үзенең интернет сәхифәсендә журналистны фикер әйткән өчен эзәрлекләү конституциягә каршы килә дигән белдерү урнаштырды. Шураның рәисе Элла Памфилова Подрабинок әфәнденең кайбер фикерләре белән мин дә килешмим, ләкин аны бу фикерләре өчен эзәрлекләү бер кысага да сыймый дип белдерде. Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе вакилләре президент каршындагы шура җитәкчесенең мондый кыланышына хәйран калган. Партия җитәкчеләренең берсе Андрей Исаев Подоробинокны яклаган журналистларның үзләрен цензура урнаштыру ниятендә гаепләде. Янәсе, наши яшьләренең дә Подоробинокка җавап бирергә хокукы бар. Памфилова ханымның карашы сәер, күрәсең ул Подоробинок мәкаләсен укымаган, диде Исаев. Элла Памфилова Жураның карашын кабат аңлатырга мәҗбүр булды. Без Подоробинок фикерләрен якламыйбыз, ләкин наши хәрәкәтенең аны эзәрлекләү гамәлләренә каршы чыгабыз, диде ул. Әмма Бердәм Русиянең кайбер вәкилләре бу аңлатма белән канәгать калмады. Дума депутаты Роберт Шлегель Элла Памфилованы вазифасыннан читләтү өчен башлатырга чакырды. Дума рәисе Борис Грызлов аңа бу тәкъдимен язма рәвештә Дума шурасына тапшырырга кушты. Бердәм Русиянең Элла Памфилованы читләтү ниятләре тормышка ашырмы, әйтү кыен. Шәршәмбедә әлеге мәсьәләгә президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова карашы мәгълүм булды. Аның фикеренчә, Подоробинок тирәсендәге бәхәс гадәти дискуссия кысаларында бара. Президент каршындагы шура башлыгы Элла Памфилова белдерүдә бу кысалардан чыкмый. Әлбәттә, партияләр бу урынга үз кешеләрен тәкъдим итә ала, диде Тимакова, ләкин соңгы сүзне барыбер президент әйтәчәк.
Азатлык радиосы. Казан шәһәр думасы утырышында мәгариф мәсьәләсе каралганда депутатларның берсе татар мәктәпләре төзекләндерелмәүгә борчылу белдерде. Мәгариф идарәсе башлыгы мәктәпләрне татарга яки урысга бүлү юк, төзекләндерү план нигезендә бара дип ышандыра. Мәктәпләр Эшмәкәрләр акчаларын күбрәк балаларын укыткан заманча мәктәпләргә бирә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Казан шәһәре депутаты Фәрит Хәйретдинов инде 3 ел дәвамында Идел буе районындагы 68-нче мәктәпнең түбәсен яптыру өчен сөйләшүләр алып баруын әйтте. Аның сүзләренчә, берүк җирлектә яшәгән балалар техник яктан бөтенләй төрле мәктәптә укый. Ул 19-21-нче 68-нче мәктәпләр бер-берсенә якында урнашуын әйтте. Әмма берсе бай, икенчесе хәерче кебек хис туа ди. 19-нче мәктәптә ел саен ремонт ясалса, татар телен тирәнтен өйрәтүче 68-нче мәктәптә инде 3 ремонт башлый алмыйлар, ди Хәйретдинов. Әлбәттә, мондый татар мәктәбендә бер генә ата-ана да үз баласын укытырга теләмәячәк, чөнки түбәсеннән су үтә, шулай ук башка уңайлыклар да каралмаган, хәтта спорт залы да юк. Ул заманча булса, анда төрле милләтләр укыр иде, диде депутат Хәйретдинов.
Вот если бы мы в татарской гимназии сделали бы лучшие условия, да, туда пришли бы еврейские дети, русские дети, азербайджанские дети, для того, чтобы изучить татарский язык, для того, чтобы понять культуру татарского народа. А мы сегодня гоним детей из этой школы. Почему? Потому что они татары, что ли? Я не понимаю.
Депутат Хәйретдиновка Казан мэры Илсур Метшин 19-нче мәктәпкә балалары шул уку йортында белем алучы эшмәкәрләр булышуын әйтте.
Там коммерсанты, которые водят туда своих детей.
Мәчен сүзләренчә, бу автоном рәвештә эшләүче инглиз телен тирәнтен өйрәтүче заманча мәктәп санала, һәм ул татар мәктәбе кебек бюджет акчасына карап утырмый булып чыга. Яңа канун нигезендә мәктәптә бер сыйныфта 25 укучыдан да азрак бала булмаска тиеш. Мәктәпләр җан исәбенә карап финанслана. Әлбәттә, янында гына заманча 19-нче мәктәп булганда бер генә ата-ана да баласын иске биналы татар мәктәбендә укытмаячак. Шулай итеп, 25 бала җыялмаган татар мәктәбенең киләчәге аяныч булырга мөмкин. Сессиядә мәгариф берләшмәсе вәкиле профессор Наил Туктамышев Казан бөтен дөнья татарларының рухи мәркәзе булуын һәм татар мәктәпләренә финанс табылырга тиешлеген әйтте.
Россия Федерациясында милли мәктәпләр саны яңа финанс нормативлар кертелгәч кими бара. Ул 700-дән 400-гә кадәр кимеде. Бу шомлы фактлар милли мәктәпләрнең аерым үзенә күрә мөһимлеге булгандыктан, классларны тутыру нормативлары милли классларга карата кимитү зарури. Әгәр милли классларда балалар саны 18-дән артмаса, бу минемчә дөрес булыр иде. Әлбәттә, бу норма Чуваш, Удмурт, Марий һәм башка шундый классларга да җәелдерергә тиеш. Шул ук вакытта ике дәүләт телендә дәресләр алып баручы укытучыларга 15% өстәмә зарплатаны яңадан кайтарырга кирәк.
Туктамышев сүзләренчә, милли мәгариф учреждениеларының матди яктан хәле бик мөшкел.
Аларның кайберләре элеккеге балалар бакчаларында яки яраклаштырылмаган биналарда урнашкан.
Диде мәгариф берләшмәсе вәкиле Наил Туктамышев. Ләкин Мәчин үрнәк итеп 4-нче мәктәп интернатны китерде. Шулай ук ул Мәскәү районы кисешендә 12-нче кызлар татар гимназиясе төзелүен әйтте. Акча җитсә, күбрәк эшләр идек, диде ул.
денег не хватает. Наша бы воля, поэтому мы бы сделали гораздо больше.
Әлбәттә, акча мәсьәләсе быел бик кискен тора. Казан шәһәре башкарма комитетының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арслан әйтүенчә, 2008 ел белән чагыштырганда саннар шатландырмый.
Үтәлгән пунктлар саны 10га кимиде, ә үтәлмәгәннәре артты. Шуның сәбәбе бөтен өлкәләрдәгечә, шуңа күрә без аларга зарланмыйбыз. Тиешенчә финансланмау. Чөнки быел программа өчен 14 миллион сумның 20% гына билгеләнде, ә бирелгәне 1 миллион сум, 7% гына тәшкил итте.
Ирек Арсланов әйтүенчә, 2013 елгы универсиадага әзерлек кысаларында шәһәрнең бизәлешендә Татарстанның ике дәүләт телен тигез хокукта куллануга аеруча игътибар итәргә һәм инглиз телендә кертеп, эш телне файдаланырга кирәк.
Сентябрь ахырында Казан Звезда телерадио ширкәте канунсыз рәвештә атылган аккош турында тапшыру күрсәткән иде. Әмма канун бозучылар әле дә җәзага тартылмаган. Бу вакыйга экология белгечләре арасында бәхәсләр дә тудырды. Шул турыда тулырак итеп Ландыш Гыбайдуллина сөйли.
Казан Звезда телерадио ширкәтендә чыга торган чрезвычайка тапшыруының продюсеры Светлана Штырина сүзләренә караганда, редакциягә атылган аккош фотосурәтләрен бу күренешнең шаһиты күптән түгел генә алып килгән. Чынлыкта исә сурәтләр инде июль аенда ук төшерелгән булган. Экология милициясе бу вакытта суда йөзүче аккошларны ату сезоны хәтта ачылмаганда иде ди. Чрезвычайка тапшыруының продюсеры Светлана Штырина фото төшерүче шаһит белән бергә закон бозучыларның үз язасын алуы өчен көрәшкән, әмма нәтиҗәләре генә булмаган.
Фотографии, где виден бортовой номер лодки, убитый лебедь, уже мы отправляли в общество охотников. Обращение результатов не принесло. Потом мы эти кадры, фотографии дали в руки ведущего специалиста отдела биоразнообразия при Министерстве экологии республики. Охота разрешается лишь в исключительных случаях, но разрешение на нее должны были дать в Министерстве экологии, а такого они не давали.
Ди Светлана Штырина. Шулай итеп, аучыларга жаза бирер һәм эшне мәхкәмәгә җибәрү өчен дәлилләр җитеп бетми булып чыга. Фотосурәтләр һәм шаһидләрдән кала кимә хуҗасының шәхесен ачыкларга һәм җинаять эшләнгән вакытта чынлап та хуҗаның кимәдә булуын дәлилләргә кирәк. Әмма бу очракта җинаять башкаручыларны хәтта шаһидләр дә таный алмый, чөнки кимә еракта булган. Димәк, канунсыз рәвештә аккош үтерү өчен җинаятьче бернинди җаза да алмаячак. Әгәр могҗизалы рәвештә экология милициясе үтерүчеләрнең җинаятен дәлилли алса, аучыларга 152 000 сум штраф салынача. Әйтергә кирәк, ысылдаучы аккош Русиянең кызыл китабына кертелгән. Аларны ату гомумән дә тыелган. Тугырлык символы саналган аккошларның берсен ату ике аккош үтерүгә тигезләшә. Чөнки парсыз калган аккош гомре буе ялгыз кала. Табигатькә зыян салып, бармак белән санарлык җан ияләрен үтерү бернинди мораль кыйммәтләр кысасына да сыймый. Аккош итен ашау кем өчендер ханнар әбәде булгандыр.
Азатлык радиосы.
Казанда үткән 5-нче Алтын Мөнбер мусульман киносы фестивалендә татар телендә төшерелгән Биби Нур фильмы бәйгедән тышкына катнашты. Фильмны төшерүчеләр зуррак бәйгедә җиңүгә өметләнә. Алтын Мөнбернең Казанда үтү аркасында елына һич югы 2 татар фильмы булса да төшерелде сәнгатькәрләр. Казаннан Саша Долгов сөйли.
Биби Нур фильмы Алтын Мөнбер барышында Родина, Мир кинотеатрларында күрсәтелде. Родинада халык бик күп җыелганлыктан 2 тапкыр күрсәтергә дә мәҗбүр булдылар. Биби Нур карчык язмышы татарларны гына түгел, башка милләт вәкилләрен дә тетрәндерде. Кайбер тамашачылар фикеренчә, татар, мусульман төшенчәләре моннан соң гел яхшы яктан гына кабул ителәчәк. Биби Нур фильмын урыс режиссеры Юрий Фетинов төшерде. Сценариен Аяз Гыляжевның «Үш аршын жер», «Жымға күн кеш» белән әсәрләре нигезендә язучының улы Мансур Гыляжев иҗат иткән. Ә Биби Нур фильмын төшерүне башлап бирүче әсәрнең продюсеры Светлана Бухараева. Бухараева әйтүенчә, аның милли бөтен кешене уйландыра торган темага фильм төшерәсе килгән. Бик күп әсәрләр укый һәм Аяз Гыляжевның «Жымға күн кеш» белән әсәренә туктала. Миңа Биби Нур карчык тарихында бик мөһим әйберләр бар кебек тоелды. Бу турыда очраклы гына Мансур Гыляжевка да әйттем. Менә шуннан эш башланып китте, ди Бухараева.
Мне показалось, что в этой истории этой женщины есть что-то очень-очень важное. И тогда я подошла к Мансуру Гыляжеву. Гилязову к сыну, а я с Гилязовского Мансур. Давай сделаем сценарий. И вот я помню этот разговор в коридоре киностудии, почти случайный. И с этого началось.
Фильмнің сценарий авторы Мансур Гилязев сөйлеуінше, Бибинур қаршық шыннан да қайшандыр ешеген. Аяз Гилязевқа аның язмышы турында бір ауылда сөйлейлер. Шын барлықта Бибинур көрші ауылның колхоз рейсі Жихангерні сұңғы юлға ұзатырға бара. Шыннан қайтқанда аны итлер талап өтірі. Фильмнің өзінде Жихангер олигарх боларак көрсетілді. Әлігі әсәрінің негізіне үш аршын жер, яғни қабір қаршында барыбызда тегіз деген фикір салынған.
Мен нәрсе бірлестіре алам, мен шушы бір қайыршы, түге қайыршы деп етегенде, бек фәқир, Бибинур қаршығын, қамына еш, тоза, бай, құтышқыш бай. Жихангер есімді жігітіне нәрселерін бірлестіре. Мен шул мәңгілік темалары бүтін күшіні бірлестіре, қамына мен сценарийда үш аршын жер деп атаған емінен ол темыны. Үш аршын жер қаршында бүтін күші тең, үш аршын жерден бір кімге де артық берілмей, һәм дүниедегі бүтін күшіні шул тема бірлестіре. Чөнки безгә ахырда үш аршын жер гәләнлеге. Шуңа күрә ул Жихангер сизгән, менә бу Бибинур қаршык нәрсәдер миннән күбрәк белә. Һәм ул нәрсәне дә Жихангер аңлаган соң, Бибинур үлеменнән соң.
Ди Гилязев. Бибинур фильмында татар милләтенең бүгенге торышы ничек бар шулай ашып салына.
Үзебез бит без милләт. Без үзебез турында язабыз, нәрсә белән ничек без яшибез. Менә дөресен әйткәндә, менә мине монда бу материалда кызыксындырды. Менә шушы Бибинур карчык белән Җиһангер мөнәсәбәтләре. Һәм мин бит аны икенче нигездә яза алмыйм. Үзебезнең нигездә язабыз инде. Үзебезнең менә сезгәнсездер фильмда кем урысча сөйләшә, кем татарча. Тормышта да шулай бит инде. Безнең кемдер татарча сөйләшә, кемдер русча, кемдер инглизчә, кемдер кытайча.
Ди автор. Фильмда Бибинур қаршық ролін Татарстанның халық артисті Фирдәуіз Әхтәмова башқара. Бибинур ролі 70 яшлық юбилейіма зур бүлек болды дей ол.
Бүтін нәрсе бет кетмегенде бұл әмен мүмін тұрмышымда ұлтырды. Хатта язып та шықтылар. Бүтін әйбір мен ақ кетмегенде. Міне, яқшылық, сүйініш, қуанышылар, күтілмеген сүйініш, қуанышылар болсын деп айта бит біздің халық. Міне, менің бұл күтілмеген сүйініш, қуанышылар. Біріншіден мұнда ілегу, һәм Аллаһы Тәгала менің юлыма шундай кетіріп қойды шушы рольні. Шушы рольні ішлеп, ғазапланып, ішледі, шул ғазапланған ақшаңа хаш қылып қайтты. Міне, ол мені нешіктір күтілмеген бәхет сүйініш болды. Бірінші шушы, әгер де шушы іш мені болмаса, мен хаш қыла алмаған болар едім. Алланың рахметі білен, шундай зор ол мені насип болды. Бұл әлбетті, бұл менің тұрмышымда бір мұқжиза. Мен аңа қазір де шанып тұра алмаймын. Чөнки бек азапланып түштім, мақсатым бар еді. Ең ауыр моментларда да түшерге керек, ішлерге керек. Әлі менің бет қаласы ішлерім, әмәлләрім өтесім бар деп. Аннан соң ішіп тұранда барып қайтқаш, қаш қылып қайтқаш, мен бүтін нәйтін ішіландым. Енді міне бүгін кешәлі, бүгін дегенде міне бір екіш күн енді шушы фильмнің. Сімді қарағаш, халық білінде қарағаш. Қаятыр, бірінші қарағанда бүтіннәй, чит кіші кібік қарадым. Мұнды бәхіт артистқа миксері кіләгі, һәм бүтіннәй әлікмізге де мүмкін. Міне мені аңа 70 яш тұлғанда, Бибиден Бибинурға қатлы барып шықтым. Биби білен қалыққа кілген едім, бәлкі Бибинур білен қалық көңілінде сақланып та қалдырмын, Алла бірсі, Алла бірсі.
Ди Фирдәуіз Әхтәмова. Әмінә келесі елларға Бибинур кібік сифатлы татар фильмнары ішләнірмі? Мансур Гилязев исә минем әзір сценарийларым бик көп, алсыннар да түшірсіндер генә ди. Ә Светлана ханым Бухараева исә Бибинурны кинотеатрларда телевидениедан күрсәтергә өметләнә.
Алтын мінбәр фестивалендә әлеге киноны қараған бір оқушыбыз, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге фикер алышуда, фильм әйбәт, ләкин русча тәрҗемәнең тавышы артық көчле иде, ә минем һәр артистның үз тавышын ишетәсем килгән иде. Актерларга барысына да бишле дип язып калдырган. Кадерле тыңлаучылар, азатлык.org сәхифәсендә сез Бибинур киносыннан кайбер өзекләрне дә карый аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембердә хакимият вертикален тагында ныгытып, шәһәр башлыгының халык тарафыннан сайлану тәртибен битерү тәкъдиме ризасызлык тудырды. Әмма урамдагы ризасызлык митингендә катнашканнар бу турыда хакимият уздырган халык фикрын белешү җыенында катнаша алмады. Һәм ул җыендагыларның күпчелеге шәһәр низамнамасын үзгәртүне, ягъни шәһәр башлыгы сайлауларын битерүне хуплавын белдерде. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә өлкә үзәгенең уставын үзгәртүгә гаҗәеп осталык белән ирештеләр. Байтак вакыт инде җирле матбугатта бу турыда сүзләр куертыла килде. Сүз нигездә шәһәр мэрын сайлау ысуллары турында барды. Барыбер Мәскәү вертикале кешегә бара иш, кирәкме мондый кымшанулар, юкмы дигән сораулар куелса да, җавап булмаган иде. Ниһаять ачыкланды. Һәм бары тик шәһәр уставын үзгәртү турында карар кылачак публичное слушание дигән чара алдыннан гына. Монысын ничек тәрҗемә итергә дә аптырарсың. Халыкны тыңлау дипме, әллә халыкны тыңлату дипме? Моны алдан белгән, аңлаган КПР җитәкчелеге слушание алдыннан мэрия бинасы янында митинг оештырды. Анда төрле фиркәләр, иҗтимагый хәрәкәтләр бер үк таләп белдерделәр. Мэрны сайлау ысулын үзгәртү кебек мөһим үзгәрешләр референдум аша гына мөмкин. КПРның җирле җитәкчесе Александр Кругликовтан бер үзеккә тәкъдим итәбез. Митингка килүчеләрне менә ниндирәк шигарьләр каршылый иде. Шәһәр башлыгын һәм депутатларны халык кына сайлый ала. Депутат әфәнделәр, халыкны шәһәр мәрен сайлау хукукыннан мәхрүм итмәгез. Шәһәр уставына төзәтмәләр халыкны алдауына ул. Һәм башка шундый истәлекле шигарьләр. Митингта катнашучылар соңнан халыкны тыңлау дип аталган шарага филармониягә килделәр. Анда аларны шәһәр уставын үзгәртү кирәклеге турындагы шигарьләр тоткан яшьләр каршыладылар. Яшьләргә урыннарыннан кузгалмаска кушылган күрәсең. Моны исә залга митингчыларны кертмәү максатыннан оештырылган чара дип бәяләүләр дә ишетелде. Иң кызыгы шул, митингтан халык килү белән теркәү дә тәмамланды. Чөнки бары тик 500 кеше генә сыя иш филармония залына. Шунлыктан байтак халык вестибюльдә калды. Ә залда урын булмаганлыктан ветераннарны сәхнәгә чакырып, анда урындыклар ташыдылар. Публичное слушание дигәннәре публичный скандал да килеп чыкты дияргә була. Чөнки сызгыру, кычкырулар, сәхнәдәге ыгызыгы, микрофон өчен тарткалашулар. Шараның оештыручысы шәһәр думасы рәисе Василий Гвоздев гомум тавышны басып, кемнең үз позициясе бар, чыгып китүегезне сорыйм дип тә ычкындырды. Регламент буенча беренче сүзне алып баручы үзенә үк шәһәр думасы рәисенә бирде. Нытыклар тәмамлангач, уставның үзгәртелергә тиеш һәр мәддәсе буенча тавышка кую башланды. Башта вакытлар генә, соңрак тәкъдим ителәчәк иң мөһим мәддәгә яраклаштыру турындагылары. Бик шума килеп чыкты бу. Мөһим түгелләр лә ич алар. Иң мөһимен шәһәр мэрын сайлау ысулы турындагысын кабул иткәндә, Одобрямс ысулына психологик яктан күнектерелеп, ә аның төп үзгәрешнең мәгънәсе бик тирән һәм мөһим булып чыкты. Халык бары тик депутатларны гына сайлый, ә депутатлар үзләре арасыннан шәһәр думасы рәисен. Шәһәр думасы рәисенә бер үк вакытта шәһәр башлыгы вазифалары да йөкләнә. Менә шул буладыр инде халыкның үз теләкләрен тормышка ашыру ысуллары. Чынлап та, җепшеклек еллары артта калдылар инде. Бар нәрсәне дә вертикальләштерү буенча Мәскәү сәясәтенең җирле варианты да килеп чыкты бу. Тик менә бер үк вертикаль таякка бихисап нәрсәләр элсәң, аның сыгылуы яки сынуы да ихтимал бит әле. Аның өстәвенә Гвоздев әфәнде күренекле малтабарлардан да санала. Бог в помощь диясе генә каладыр инде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программабызның икенче өлешендә
Ermənistan bilan Türkiyə uzara münasibətlərini yaxşırtu həm şiklərini aşu kilişu imzalarğa jiyina. Уфа ГУП оппозицион интернет сахифасын финанслаушы Николай Швецовны машина бәріп кеткен. Шоллыда 20 йыл элек үткәрелгән хәтер көне хатирәләре. Қазан вақты белән кичке 8-дә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.